chico de Orochimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington likodoro ti Amerika laso bikwa use lango. Balioko na umenetinze ti ngube ngu saki use na bali use na usio wala 16 avril 2024. E bala izengba zuso kwa pusunduru ti ma zia itene kwa singa ti VOA Afrique. Nando ti igere pupungbangwa kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagbata ti bongi. Nga nando ti gbanda tere alingbi ti waraina voafrique.com. Awa gosinga tala ye ke Sylvie Doris Soye Kume Félix ye Passis Zembrou ngana firme Max Koya Weda Fade soa sango Sango ti kodro wande na Congo démocratique wagbungo kokoti kama kite chérubin okende so awara kwalani na zeti lengwa atene ase wachilo a kiriande ti de plainte contre l'inconnu ndaliti so na bango nduchala client chilo a fatere chilo pepe dongana ti so da fangongbanga atene E da beti elani ayekenelani na nzeti lengwa chinguswa on si awara kwa tiwa bada le zuti kama kite nga ngwene beyon biati transport cheribin okende na yati kutukutu chilo na akati angombe na tere chilo. Na Burundi, awa kwati la puru suti ronsenmo ti Bujumbura. Azemo boko nando ti mbeni wagosinga. Sandra Mohuza, stindo kwati sangoti gbanda tere Nova Burundi, so eke nduru na yango tibia. Ase watilo ade a ingandati kwatilo pepe. Na kunduso a mu a sango wala reporter sans frontières a Fabibe tala ndali tiso a wagosinga a eke sala kusala tala na yati mbetu. Ta pandeni. Floriane Iragabie awara kanga chingu baleoko ndali chiso abatene loyeti gana usu usu na kodo. Na Afrika lakwe, beni bumbi ti kodoro ti Afrika ti do wala CDAO ayeke salande tambula ti kwa na bikwa oko so ayeke gande na Togo. Titarati debe ndali ti akpale so asi na mbege kana peko ti fini mamandia so ayeke ti zilege na kodoro ti londo na régime présidentiel ti go na régime parlementaire. E da beti ayeke ande na lango bale use na gumbaya ti nze ti ngube sola ayeke sala mandako ti sorongo awa badalezu nga na amakonzi gbata. La kwena sangoti kodro wande Etats-Unis atene fadelo ekezia ande a sanction nanduti Iran na pekoti solo pika angombe nanduti Israel. Agbe yonkbe aso abatene tinginzati Amerika Janet Yellen atene fade kodro chilo nga na ambenya kodro so lona la kesala kwa maboko na maboko aeke sala ande kwe tikangalege na asioni ngobo so Iran aeke sala. Ndangba sango, nga nambege ti Israel atene fadelo eke kiri wala ketibon ti nangombe so Iran atokwa nando ti kodoro ti onatia alango so a on. Ata so a kodoro ndende a unda ti tene aye so a kaitonga so ti tene a shopni a gapepe. Mokonzi ti ngorogbia Benjamin Netanyahu a undana a communauté internationale ti bumbi ako ndali ti kpaleso asi. Ti Iran lo tene aye so asi so a undiawe na lo gboto me ti Israel ti tene zasi lo lingbi ti sala ye kirikiri pepe. Zia itene nando ti VOA Afrique. Amolenge ti be Afrika yeke na gingo be ndali ti aturugu kpale so ayeke sala sioni na tere ti asiwili nga nando ti akundu ti aturugu ti kodro. Azo a on bale osio tonga so awara kwa na ya ti alango so a on. Itenete Andoni yangati Freeman Sipila wagosingati na kutagbatati bongi emalu.
Asala yinga usi awe sikwalitia wa gungumbi atungati tene agangangu mingi na chamina kwa dorti be Afrika. Lani na tungundati nzesu ikida aturugu tumba apika ngumbi nandoti amini asiwili so ungota lanko balusi andunisi awarakwa ayopepe na batati buong azo alundu mbagi na mbagi titene akasani tisina languti laso azianga chabe mengundu si ade titene afa pekoti so pepe asangu so si ambagi na mbagi afa so ki aturugu tumba tisepese isi akina gundati kwa lesu asti asara kete langu na pekoni la poste 101 duruna batati bakuma aturugu tumba sobate na kala ti UPC susekinga na yati CPC afa ungotiazo balako na jimini kete kodorso yomingi pepe na batati bakuma tenti susi atumbala na mageti nzako na pingonisi ala bikpaliso isu agana vundu mingi na betia zonga segana gingobe na betia la susi akina yati batati bakuma na oko langu su na layingani aki ungotiazo utasi aturugu tumba soketi UPC afala na ligeti zemio tigongo na mageti Rafaio, Yesu aganga na vundu mingi na bechazo, tifaso na tialangoso akpale tiaturugu tumba akira gangangu, alabi atiri na terti aturugu tibe Afrika na pandeni tiri sosi alabi na terti aturugu tibe Afrika, na kotanda preti biri na mbageti, kete kodorti kadera so yomingi pepe na markunda, asarasi turugu tibe Afrika use awarakwa na yani aiso asarasi awa be Afrika mingi akigibesa la tenti siriri ala unda na kotosi kodorti tene akira zile nandoti bumbi tiaturugu tumba tenti so yene obungo litazo titene giyo tongaso ala kila londo atunda titene abikpale na tercha la soki asiwili ngana la soki aturugu na mbagi tia kuta usiko doro na kiringo na tene ngurubia faso lukisara kwe titene lukanga lege na akpali susi aturugu tumba kigirige titene abichinde miso siyala susi abiakpali soli mbi titene agunala na dawati mbanga Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
Kwaso wala kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Tenena ndoti VOA Afrique. Ndaliti akpale sosi aturugu tumba eke binandoti aturugu tikodoti be Afrika. Beti govroma aso nandoni ngangu mingi. Silo yeti londo nambeni gombo ti kusala so alingbiti kanga lege na akpale so. Ema beyon bia wayangati aturugu Maxime Balalu na didi singati Freeman Sipila wago singati na kutagbatati bongi.
Nango isha turugu tiko dorsi ya kasara kusanga mwumingi. A turugu pale so kwa sala sarfa sa kenye. Ala wonde tiachala. Ala wonde tiachala tongona ala basi. A turugu tia kana ndosape. Ala sigi. Uwala wonde tiachala tongona zo alundo mendo tika ti on. Ala guala. Ala sala soninala. Mbeni ala kisara na aita soa ke fayaka. Yesa pasena buongsu. Ala handa aitani. Tenati bagara. Pia handa atala gatita leketene. Ala gawala mwala. Ala fala tongona anyama. Membiti fanamo suike daso aturugu pale so la kona meni ngangu titene yesu gira sara ndo ibazo ala lingu sara nimbeni pepe yesu la gitene ala duchinandu susi akiasa chimu wala jamo wa chimu loro sara wala nao si ala kutifu wana ngombe chisana iti kbali chala kusara chala titene ala wala ngombe ala sara sana na wala ngo ye chala ni agina ndo tiso metitala chiribira na aturugu tie ala luti nganga tonso mogabala luti mbeni pepe nambiti tena moso ngulubia kina peko pepe ngulubia na ngushu da ngulubia kegindu sola keda tiinga ndo sola keda aturguti ake sakwa na iyeti tena biati kodro lui tenti birape mitene fadewe lui titene siriri si dutia dusina kodro tie maone ake so aita tie so tene chala yanga chala kende yesola ye aigiti tene kodroni agbi mais kodona bi ala sosia yeti mbatati gbiani sola sande tongana nye tongana efa mangeti bi afrika ni kuwawe eke na zora kisa kwani akina lege ni pepe akia soni kode membieti dapeti mwason gulibia kina poko pepe gulibia kisala kusala na eke gunani tikanga lege biani biani na soni amrenge so sosia gana kbali na ti kodro so iti fa biani so kodro ya ikodro ti bira aiso kwa sala so ti fa so kodro ti akana siri pepe wataka so akia kode so la sigila nila Mengurubia akisara kwa na ngangutulo kwe na turugu suwa masika suwa mwala zara na turugu ikigona ni yeke yeke tikangale bian bian nasho na kusarasu.
Sola mafade ake gbeyongbia Maxime Balalou, solo yeke nga wayangati ya turugu wala porte parole, lo yeke na kota gbatati bongi.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake bunga sangu cha itawa luti be Africa kitene chilegoti ya lundi kitene ya ziki nando singila na la mingi mbanga tala kundurunduru na teresi ni ati fono dati pasi ni ati aise kwa kisina iti tene ala vunga na gigi jidundu gigi kwa inga tia lundi chi inga tia lundi chi mwamboko na singila singila za papata ala kwa
Tenena ando tivi wa Afrika. Kusala ti le kerengo londo wala complexe sportif Barthélemy Boganda a tondani awe. A mulondo so birina a zoti kusala wala entreprise balerko ti sala kusala nandoni. Na ngereni a onkoto ngwambo osyo. Ema eritier doneng beyong biatia masika ngana ti a wanguru e malu.
Quand j'ai passé depuis la fin d'année 2023 la conférence budgétaire l'année et puis qu'elle est mingi parce que avec le gouvernement il y a infrastructure sport donc il puis qu'il y aura venir qui était conférence à hauteur de 400 millions sur conférence budgétaire à mon avis il tenait ça la réhabilitation parce que il complexe sportif Barthélemy Boganda c'était répondre à exigence CAF parce que statini a bien tapis quand même d'après CAF a fallu une bien exigence il faut arrêter cette tribune il faut Isaac HS Data Gradani, il faut aménager la petite terrain, il faut amener des drapeaux, il faut augmenter le nombre de tunnels, qui permettent de statiner à Biani et Stato Petit Joueur Coutan de Mouda. Donc pour ça que la Ligue était exigeante, c'est CAF, cela, c'est le gouvernement Mou, qui était conférence, qui était commencé, l'ambassade Koussan, répondre à l'exigeance CAF, c'est un match international à jeu, la Bongi. Donc pour ça, quoi, ceux qui commençaient, c'était répondre à l'exigeance CAF, oui, et pour ça, Guinzani, bien, ligne, il tenait, répondre à l'exigeance CAF. Donc Koussan, À la soirée, dans mon état, on a commencé demain, on a commencé dans un mois en fonction de sa capacité. Parce qu'il y a une entreprise dans la voie, la galou, les chaises d'artis gradins. Il y a une chaise d'artis gradins. Il faut passer comme on y fabrique un accord de tigre. Il faut passer comme on achète, à Zan, du bateau, une bissière. Donc c'est pour comité. Même dans un mois, la petite commence pour ça. Là, il y a une entreprise qui est en bissière. Donc, il y a une entreprise qui est en bissière. Il y a un délai. Il y a 4 mois. Mais on a pas mal d'engagement. C'était là ça pour cela nous donc 4 mois de permettre de tenir à Bouanaounzi et puis autant de mots de guerre qui viennent à côté bien africain.
Salama fade ke héritier de Neg Gbeyong Biati Amaseka Nganati Awanguruti Be Africa. Ziaitene na ndoti vio Afrika. Na legeti anzeni zene kwa soa mlengeti kodo koliwali. Aike sala tigi na kobeti yangati la koko. Tibata na sewa chalachi tumba na yere ngati mube Afrika. Na nduzu. Laso wagosinga chie Josiane Sefuranga. Asali soro na ambe na kwenba mlengeti be Afrika so. Aike sala kusalati matawa. Emalu.
A igala amatawa ala su ake fabriki atawa chitol na la tisima na be Afrika. Edouard Ardil Redofina kusati matawa akbubetilo silo sarani beneye ngusekako mangbogombeya balegombeya na uta wala 1993. Le kena tele site kosi na mbageti PK12.
Kwa ti matawa ke mbene mesye so akasara mwa a alu fa fondre na transforme na forme tatawa epi a gatawa. Iwa ndarani pa port koyo nimana ekol Gumbingangwa dapre na yanga tukala mimi baba miti ketelo satawan hello Jack gumbingangwa na pokolo mimandanga ni bisingangwa sara ndana 93 amateur so sara tawani akatolti alu wa a suda ta marteso ta sambata ai franjeso wa boatia auto wa kilaso auto pina janta auto saka isa gumateur ti alu le sakara
tonga siala ki saka atawa chala e makingo tenchilo
bon momogi alu ni pezena wa moba parfora tawas mo pesara ni Mwinga nombre ti kiloso apart wala tapisa tawa ok bofa mosanga ki gabariti a formati tawana mofondre a luni a gangu ti aga likida bomba mostukuna ati dunso sa forman sa passe ki tawa na bo formani sana sese kule na we bofa si zi tawani sese nangba kizu ki plas lo par jour a depan ki nombre tukumba se wa tu anga bani pesa 20 ou 30 a depan
namba genjuni ti ensi ala so ki sa kusa ti matawa a warna ti kusa so ema pakara Edouard Ardil Redofina
Le banjo na yana passé na yati kwati tawaso la memoal mi do amon ngembo botere timsa dana yani nlambi pena école na monde timsa la son ba guanza depuis jeunesse misa ngamini kwa na bini société ou abete ta papa kwati tawaso la misa jusqu'à la son mo pesar ni ou le ten installé gesi basi ngera dape imui tambala na kati ou il go livrer na so sa mo abona ka encore pe kon na 5 to so le sara afen a bo quality a ke parti matière metto matière da so ina pala a bat tamo nga da sala gai ke fanala ko anala ke sala même tek tek a plan so ba leta la so a i même plus de même 15 mambina oti tamo ati nga kumba o ya mpaso na atla ngo sala tamo awal so a mukura sala sala kat mandan so ma fanala
anda na tela chinjo ni sala wa na chikusa ti matawa ala ki mu pas na mbina maseka ti sanga kusa so tapande ti ya pakara sondrine do pa so agachi manda tongana si akisa katawa
ni sa ko ti tawa na ngi cha ko de bayanga ti ti tenisa 50 50 a onti te mawa ni botambla singi tonga so ko li agwe agisa gana monte le bad lo ti gana kote cha itati ya ko li ti na la fane de de ka si maboko le gana milo cha la ala ki ide ya la fane le ge kusa la ni le kisa kusa la ni ka permettre ti ya ide se wati ni na mlenge ti na pengo ekol Il est gagné milieu, ça là, il s'est accordé milieu. Il gagne qui finit, finit. Lui qui m'a donné, qui était là, qui était. Ils ont un dossier légué à permettre pour aider, il y a eu d'accord ici aussi. Bon, ça, il a fini, ça, à la fin, il est gagné, il paye à la salle à caisse, ni, et il tourne, ou à la, aller à la fin, il est gagné, couler, na, ouais, il m'a donné, maintenant, il y a un pas katawana, il y a un limeni, il y a un bosseni, il y a un dossier légué, il s'en a poussé, il s'en a dit qu'à aider.
Il fait à la sauce, ou ça, à sauce, à qui mou m'aboko, on a amasika, kolinga, na amasika, wali, tu as ramené, Foron a tilango okonako, tibatana siwa tiala. Batati bongi, Josian Sefora Anga, VOA, Afrique.
La voix de l'Amérique, dans la voix de l'Amérique.
Ezia itene na ndoti vo Afrika. Na ati kapati kwa singati na ndoti seni laso Dr. Nadege Marina Madopeo. Ake sa na itene na ndoti kobelati paludisme e malo.
Docteur Gungusu amu paliso na zuso tonga na yen.
Paliso na soma kwa na lege tuso ngungu a pomo soma kwa lango na sante sisi mo potezi kwa chuma ngungu shaba mawe ilogwe shikloni a pasi na sisi yet mo kasi na sasa kubela chupa lis.
Docteur imanga tena mena kubwa daso tonga mote a peti sa mo paliso tatene.
So I can water the family, I can beg him, my legacy. So, you saw a little, I know, Father Man, look for more. If I don't know if you are to be a chief, I'll be this man. I'll be this man. I got a legacy, caught the pair, I got a legacy, day after, as well. I think I'll be a little day. I'm why I'm not going to be a chief business. I can a legacy business soon that I see that I got a much of some of the other.
Tonga Nangungu saw a tembeni zosi, lo kiri logulu, tembeni zochi, useni. Solo munga mini kobela gelo gwana mini zon pepe
cha mini kobela gwana mini zape awu ngulu cha le chala ale ke ko jimo un po le ti eso na te ti ma welo o ya de sa le ta de pe le chiyo ni se ba le muna mo pe ton ala te to wa go tinga ta te ti wa ga a ko bela ti mene na le ke ti ni so
ton ala e si a inga te mbeni zwa ki na kobela ti paludisme de
kobela ti paludisme a ke mo ni se na le ge so de sa ni ti mo ki to sa mo mo ki do na de mene na son sin de chiffre mon bas de faramon cette température tu m'as monté au-delà de 37 dans mon sang et cette une fièvre depuis mon bon à l'hôpital et ça qui va maintenant tu dis et ma pingouti salut maintenant et tu m'as mis les mignes à l'aide
ton ana mo bai ton as mo petit mouloro mo kwe mo guna dati kango yoro mo mou yoro mo yon wala mon lingui ti sara kojo
yon son mon lingui ti sara kojo a ici tenye mo pe mo guna danganga wanganga la e yinga Donc, parce que le paludisme, il y en a plus. Le paludisme simple qui donne, le paludisme grave qui donne. Le paludisme simple, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, le paludisme grave, il y a un peu de temps, 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 et il y a un peu de temps, 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 Nina mayoro alingi.
Nyesi zwalingi biti saati batatere tulu na legeta shonya ngunguso.
Yesu zwalingi biti saati batatere na legeta shonya ngunguso. Ko jeni adi mokelango na musike empoenye. Kene ni musike so a wandara kara ni deja aza yowotu ngungu na yanya wae. So mungu wa ikisundi wunda minape. Doma zilango na zbechi musike. Mweke zia zende na tere chino. A zende mwode tere chino. Tunga na pera iti na sesho mwode ni. Aketa ngunguse eke. Luchi na teresa da, tade izi angu so, aketa angu so nga si ame nge ke para angia, na aketa kukwa isi luchi na teresa da, angu ngu so alin luchi duda. Aketa ame nge yunga la lera de, ababa na mama alin luchi yuna ala bongo so ayo, kutene apoteja na mingi.
Wasi, azo alin luchi wara mustike empreye, so la saten?
Mustike empreye mingi na kodo si, ake muna yati adamanda. Ake sa akompanyi, so ake kami ni na yati ka na ya da pa da yeti ministeri sante amu penchi yo a ite kaimini a ite sa kompanyi a ite kaimini na ana siti zwa kwa ako mawane a ite peti ba a sewati a ke muni a ekanga na jardin a muni a esa nambene inde kuti tene ala tango nani
Sala mafade ya ke Dr. Nadege Marina Madupe wanganga na kotagbatati bongi
la na la boîte amérique sur la quoi tombé une petite problème à passer le manque qui est réuni la quoi peur qui tenait vraiment de rassurer à des communautés aussi à la Kena aussi
Tene nando tive o Afrique na yati kwa singati nando tinda ralaso e kimba de vivique ke matua so ake biatilo so ake tambula na ngoi so yena ke nostalgie lo na Theo Mubanza asigi nani ti dabe na angbe na biaso akota bumbiti mozoko ti be Africa a pikando girere vivik matua a fandati biaso na singati Felix ye pasis Zembrou e Malo.
Ici, je suis bien joli. Après, il y a été bien interdit. Mais ça, il y a bien. Si ils choisissent ensemble, et puis bon, ils tenaient bon, ils ça, nous sommes ça.
Alors, qui l'a déjà bien bien dit, docteur Watch, un gars nati, tropical, fiesta, il y a bien sûr, vous pouvez dire, midi là.
Ah, bien, ils sont, un béni, vous pouvez dire, gangwa. Et que l'interdit est reprendre, un béni sont encore et tout. Ok, ils sont tous contents là. Il faut les agres, ça m'y a fait.
Il a boubé tout le monde, il a dit mon zoconisme, mon gars, il construit une zone.
En fait, avant tout, mon zoconisme, qui est patient, depuis moi, il est bien, depuis l'âge de 8 ans. Donc, il commençait à interpréter, il est bien congolais. Là, je suis à guitare d'âme, à l'école, à Boka, à l'âge de 15 ans. Mais là, il est déjà danseuse, à 16 ans, il a dit, 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 il a
Je suis un peu comme ça.
Bien sûr, à la baie, là, si à la tarati, vous pouvez continuer. Et puis bon, à la salaire, bien là, qui a évolué, il y a quelqu'un qui est bien. Il n'y a pas qu'à la mise de Timéban, c'est bien. À la moins des relais, petit n'y a.
Baron de Timoto, il y a un petit mozoko, petit bien fait quand il y a un petit peu de la sous.
Il y a qu'on attend au chilo, tant qu'il guérirait. Il y a un bien ni na yeni, un gars, un des natifs actuels. Donc, il suit un petit mouvement n'y a. À qui évolue, il y a quelqu'un. Il faut y encourager là, il toujours qui battre terrain si tu tenais, il est toujours qui n'a pas ni quoi.
N'angoiti là, sous ce que dans ce, mon gars, nous allons piquer comme nous sommes comme ça, sous là, par rapport à ti, il est temps aussi de viso.
Temps aussi guérir, puis bien ça, guérir musique, bien banzoni d'affaires, bien ça, ni comme passion. Mais actuellement, ils sont pareils, c'est des banzoni d'a. C'est pas facile, il faut vraiment monter encadré bien, et puis moi ça, y est. Plus que ceux qui sont en moyen et bien, on a eu moyen. Il peut s'y tenir à retourner, il va en journée, mais à que on a eu moyen, il ne peut pas être seul, surtout en tant que Wali. Ce n'est pas facile. Tu attends, tu fais ça, c'est chacun pour soi.
En tout cas, il y a une journée d'appel, il y a une vérité. Moi, il y a un producteur, un gouvernement qui m'a beaucoup payé, il y a un
soutien. Soutien, quoi, d'appel. Même si moi, c'est mon sang, il y a un mal à Yeni, mais il n'y a pas de mon allait. Donc, il y a un allait qui bat le territoire. Il y a un soutien encore appel. Il y a un producteur appel, il y a un manager appel, et il y a un gars qui n'a rien fait jusqu'à un jour. Mon bas César, il y a Evora. Ah là, négligé l'ombi, qui n'a si soixantaine là, c'est béni, soit ma bien loi, c'est béni. Le cabaret là, ça fait, ah non, 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 à épauler le faisceau, à Siginalo. Mais tant que mon zomo a la chance, si son nerf, c'est pas facile, c'est un combat vraiment difficile.
Mon camé Torombela, na Amaseka, Tibiafrika, soit Titene, à mon petit monde, à l'exil, mon zoko.
Zoko, qu'on a chance, si l'autre, à béni, il commence qui t'en soit, à la chance, allez, propulser. Bon, à la sauce, elle a légué, tu propulses, on a fait, il faut travailler, il faut la faire en gangou, à la sac, voilà, la chape. Parce que mon temps, mon réussir, Miami, après, mon qui doute une journée, mon qui ban journée. Donc, il conseille, peut-être, il faut la, à égui combat. Une fois qu'elle a yé, ça a un peu quoi, mon zoconiso, il faut, elle a la chape. Elle a doit y tenir, elle a essayé à n'y bâti, mais n'y en a des bunya paix. Ah, donc
c'est
là, travailler, et puis bon,
je connais
la chance sur l'autre.
Bon, les bites, ça, un peu de doux à capella. Yeah, yeah, colisso. Colisso, bien, kilo. Nostalgie pendra mozoko ti vivik matuangana mobanza tizangia na tigonda zosokwe ma kwa singa tizia itene na yanga tisango yanga tikodro yanga so abumbie mosoro tie ye siriri aita ye terena popo tie bandonando tiseni tie na chadu sake nduru na ye esalando ye na be popo tie na be Afrika Aita eke gina ndoti nostalgie sosi e akwa singa tieti laso akondani ekirewa tera eke kireke na mbonga umene ngana mbonga mbalambala tila kwi mbonga ti bongi awago singa tala eke silvidorise soye kume felix ye pasi se zembunga na firme max kuya weda nandoti masina eke jose le morisin nga ingenieur eke john dryden zapa abatai
La voix de la mairie.